Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija fokuliarų judėjimo atstovams. Sekmadienį Šventojo Petro bazilikoje švenčiama gavėnios stotis su Šventojo veido relikvijos pagerbimu. Penktadienį mirė Ukrainos ortodoksų bažnyčios garbės patriarchas. Sekmadienį laidojamas prieš 3 dienas miręs Gruzijos ortodoksų bažnyčios vadovas. Toliau mūsų laidoje 5 gavėnio sekmadienio evangelijos komentaras.
Popiežius Leonas audiencijoje fokoliarų judėjimo generalinės asamblėjos dalyvius paragino pagal Dievo tarnaitės Keros Lubich charizmą liudyti vienybę ir taiką. Pasak popiežiaus, kiekviena charizma bažnyčioje išreiškia evangelijos aspektą, kurį šventoji dvasia iškelia į pirmąją vietą atitinkamu istorijos momentu dėl bažnyčios ir pasaulio gerovės. Vienybės reikia ypač dabartiniais laikais, nes susiskaldimo ir susipriešinimo nuodai kenkia širdims ir socialiniams santykiams. Jiems turime priešintis evangeliniu, vienybės dialogo, atleidimo ir taikos liudijimu. Dievas ir per jus subūrė didelę taikos tautą, kurią būtent dabartiniu istoriniu momentu pakvietė būti atsvarą, kad sustabdytų daugelį neapykantos sėjėjų, žmoniją sugražinančių atgal į barbarizmą ir smurtą. Popiežius Leonas ragino fokoliarus branginti sąjūdžio charizmą dabartinėme laikotarpyje po steigėjos mirties. Būtina išsaugoti visą, kas svarbu ir esminio sąjūdžio bendruomeniniam gyvenimui ir apaštalavimui, bei atsisakyti dalykų, kurie nėra esminiai ir laikui bėgant atsikleidė tam tikrus problemiškus aspektus. Pasak popiežiaus, atsakingieji turi įsipareigoti skaidrumui visais lygmenimis. Skaidrumas yra patikimumo sąlyga. Kita vertus, to reikia todėl, kad charizma yra šventosios dvasios dovana, už kurią atsakingi visi sąjūdžio nariai. Visų jų teisė ir pareiga jaustis visaverčiais sąjūdžio, prie kurio prisijungė su visišku atsidavimu bendradalyviais, patikino Leonas XIV ir pridūrė. Vienybė, pagal kurią siekiate gyventi ir liudyti, labiausiai įgyvendinama Dieve, vykdant jo šventą valią, kartu ir bendru įsipareigojimu bendrystei ir bendruomeniniam gyvenimui, kurį palaiko ir jam vadovauja tie, kuriems patikėta ši tarnystė. Vienybė yra dovana, kartu ji yra uždavinys. Visų vienybė Dieve yra evangelinis ženklas, kad ji yra pranašiška jėga pasauliui. Popiežius prisiminė, kad anot fokoliarų steigėjos Keros Lubich, meilė yra kiekvienos taisyklės sąlyga. Pasak jo, būtent todėl svarbu, kad vienybė visada būtų maitinama ir palaikoma vieni kitiems meilės, kuri reikalauja didžią dvasiškumo, geranoriškumo, pagarbos. Meilės, kuri nesigiria, nesididžiuoja, nesiekia savo interesų, nesureikšmina patirto blogio, bet džiaugiasi vien tik tiesa. Leonas XIV ragino kartu dėkoti viešpačiui už gausią fokoliarų dvasinę šeimą, kuri užgimė iš Keros Lubich charizmos, už sąjūdžio jaunimą, šeimas, vyskupus, kunigus ir pašvestuosius, bei visus fokoliarus, kurie dažnai didvyriškai gyvena pagal pirmųjų krikščioniškųjų bendruomenių apaštališkojo gyvenimo modelį. Ir už daugybę šventumo vaisių, kuriuos pridūrė popiežius, fokoliarų ugdomas sugrįžimas prie evangelijos atnešė bažnyčiai dabartiniais laikais. Vatikano bazilika kovo 22-ąją gavėnios stotis. Šią progą Šventojo Petro bazilikoje vyks gavėnios stoties procesija su šventosiomis mišiomis. Giedant litaniją maždaug 18 valandą procesijos dalyviai galės pamatyti retai rodomą Veronikos nuometą, su kenčiančio Kristaus atvaizdu. Praeitie, tikra viešpaties kančios relikvija laikytas atvaizdas yra dailininko kūrinys, tačiau jis ir dabar pagarbiai saugojamas kaip tikra viešpaties kančios relikvija. Pasak tradicijos, didįjį penktadienį, kai mirti nuteistas Jėzus ėjo Jeruzalės keliu į egzekucijos vietą Golgotą, pakelėje buvusi moteris vardu Veronika nuo metu nušluosti nuo jo veido dulkes, prakaitą ir kraują, tuomet į jos nuo metu atsispaudęs Jėzaus veido atvaizdas. Legenda amžių bėgyje taip giliai įsitvirtino tikinčiųjų vaizduotėje, kad pasakojimas apie šventąją Veroniką ir jos nuometą su viešpaties atvaizdu tapo vienu iškalbiausių Kristaus kančios liudijimu. Legendos populiarumą nuo seniausių laikų liudija ne tik gausybė dailininkų paveikslų, gyvas liaudies pamaldumas, epizodas su Veronika ir šventuoju veidu yra tradicinių kryžiaus kelių stočių dalis, šeštoji, bet ir plačiai paplitęs garsas apie tikrąją drobę su įspaustu šventuoju Jėzaus veidu. Tiesos dėliai būtina pažymėti, kad yra net keli Veronikos nuometai, tai yra drobės sutapytų kenčiančio Kristaus atvaizdu. Bene žinomiausias yra šventasis veidas, saugojamas kapucinų šventojo veido šventovėje Abrucuose. Jis primena Turino drobulės veido bruožus ir, kaip garsioji Jėzaus įkapių drobulė, yra susilaukęs mokslo pasaulio dėmesio. Vatikano bazilikoje saugojamas Veronikos nuometas su kenčiančio Jėzaus veido atvaizdu yra saugomas šventajai Veronikai dedikuotos bazilikos kolonos koplyčioje. Šį sekmadienį, kuris yra penktasis gavėnios sekmadienis, viešpaties kančios relikvija bus parodyta iš kolonos viršuje esančios koplyčios balkonėlio didžiojo altoriaus kairėje pusėje. Po Veronikos nuometo su kenčiančio Kristaus atvaizdu išstatymo Vatikano bazilikoje bus aukojamos gavėnios stoties šventosios mišios. Joms vadovaus kardinolas Mauro Gambetti, Šventojo Petro bazilikos arkikunigas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kovo 20 dieną Kyjive, eidamas 97 metus, mirė Ukrainos ortodoksų bažnyčios garbės patriarchas Filaretas Michailo Denisenka. Jis gimė 1929 metais Donecko srityje. Nors augo ateistinėje aplinkoje, po tėvo žūties per karą patyrė gilų atsivertimą. 1950-aisiais jis tapo ortodoksų Maskvos patriarchato vienuoliu ir priėmė Filareto vardą. 1951 metais buvo išventintas kunigu. 62-aisiais jis buvo išventintas Lutsko vyskupu, o netrukus paskirtas vadovauti Vienos ortodoksų vyskupijai apimančiai visą Austriją. 1966-aisiais paskirtas Kyjivo arkivyskupu. 1991 metais, Ukrainai paskelbus nepriklausomybę, Filaretas pradėjo siekti vietinės ortodoksų bažnyčios nepriklausomybės. Prasidėjus konfliktui su Rusijos ortodoksų bažnyčia, Maskvos patriarchatas arkivyskupą Filaretą ekskomunikavo. Dalis Ukrainos ortodoksų ir toliau siekė savarankiškumo. 2018 metais Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I suteikė autokefaliją nuo Maskvos patriarchato atsiskyrusiai Ukrainos ortodoksų bažnyčiai. Jis taip pat panaikino Filaretų ir kitiems vyskupams Maskvos paskelbtą ekskomuniką. Naujosios bažnyčios vadovu tapo metropolitas Epifanijus, artimas Filareto bendradarbis, o Filaretui buvo suteiktas garbės patriarcho titulas. Vis dėlto netrukus prasidėjo nesusipratimai tarp naujos autokefalinės bažnyčios vadovo ir jau 90 metų sulaukusio Filareto. Mirus garbės patriarchui Filaretui, Ukrainos ortodoksų bažnyčios vadovas Epifanijus pabrėžė, kad būtent Filareto ryštingos laikysenos dėka buvo įmanoma sukurti savarankišką Ukrainos ortodoksų bažnyčią ir gauti autokefalijos tomosą. Pasak jo, nepaisant nesusipratimų, visi su džiaugsmu prisimena neseniai vykusius susitikimus su garbės patriarchu ir bendrą maldą liudijusią, kad buvo atkurta santaika ir broliška meilė. Kovo 17 dieną Tbilisyje mirė Gruzijos Sakartvelo ortodoksų bažnyčios patriarchas Ilija II. Jam buvo 93 metai. Laidotuvėse sekmadienį dalyvauja ir Šventojo Sosto Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas, kuris nuvežė į Tbilisį popiežiaus užuojautos žinę. Ilija II, Iraklis Šiolašvilis, gimė 1933 metais. Nuo 1977 jis buvo Gruzijos ortodoksų bažnyčios vadovas. Savo tarnystės metais jis palaikė ekumeninius ryšius su katalikų bažnyčia ir susitiko su dviem popiežiais. 1980-aisiais jis lankėsi Vatikane ir susitiko su Jonu Pauliumi II. 99-aisiais Jonas Paulius II lankėsi Gruzijoje ir susitiko su patriarchu. 2016-aisiais Tbilisyje patriarchas Ilija II priėmė popiežių Pranciškų. Penktasis gavėnios sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio Evangelijos komentarą. Stipresnė už mirtį. Kiekvienas žmogus susidūręs su nepagydoma liga reaguoja savaip. Vieni nutyla, kiti pasiduoda nevilties ašaroms, dar kiti labiau kenčia, pagalvoja, kad jų artimieji liks vieni. Vieni keikia gyvenimą ir Dievą, kiti užsidaro depresijoje, dar kiti kovoja iki paskutinės akimirkos tikėdami, kad gali įveikti ligą. Būna ir tokių, kurie palūžta nuo pat pradžių, ir taip tarsi palengvina kelią mirčiai. Niekada nesužinosime, nes Evangelija to neatskleidžia, kaip į savo ligą reagavo Lozorius iš Betanijos. Tačiau žinome, kaip tai išgyveno jo mylimo seserys Morta ir Marija, tiek prieš Lozoriaus mirtį, tiek iškart po jos. Marija ir Morta suprato, jog brolio liga pernelyg sunki, kad ją būtų galima pakelti vienoms. Todėl jos ir praneša apie tai savo brangiausiam draugui. Tam, kuris kiekvieną kartą keliaudamas iš Galilėjos į Judėją užsukdavo į jų namus. Tam, kuris joms visada skirdavo ypatingą dėmesį. Tam, kurio žodžiai taip užbūrė Mariją, kad Morta net priekaištavo. Tiek jai, tiek Jėzui. Lozoriaus seserys žino, kad Jėzus myli jas ir jų brolį ypatingą meilę. Jos siunčia Jėzui žinę, kad Lozorius sunkiai serga ir kad šį kartą neišgyvens. Tikriausiai širdies gilumoje jos tikėjosi, kad galbūt Jėzus galės ką nors padaryti. Jos girdėjo apie išganytojo daromus stebuklus, todėl tikisi, kad jis gali tai, ko negali gydytojai. Nes meilės gale kartais pranoksta medicinos mokslo žinias. Tačiau mokytojo jų širdies draugo reakcija į gautą žinią yra visai netikėta. Jis iškart supranta situacijos rimtumą, bet neskuba paskutinį kartą susitikti su sergančiu bičiuliu. Išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo. Jokio skubėjimo. Galbūt Jėzus vis dar vengė Judėjos, kur žydai neseniai bandė jį suimti, dėl išgydyto aklojo ir dėl jo kalbų, kai jis save sulygino su geruoju ganytoju. Jeruzalės dvasininkijos viršūniai skirdamas tik samdinių vietą. Buvo tikrai protingiau laikytis atokiau nuo Jeruzalės, nes Betanija buvo vos už 3 kilometrų nuo šventojo miesto. Tačiau galiausiai jis pajunta, kad nebegali išvengti savo pareigos, kaip draugas ir kaip mokytojas, todėl po 2 dienų nusprendžia grįžti į Judėją. tačiau jį neramina ne Lozoriaus lyga. Jėzus puikiai žino, kad Lozorius jau miręs. Ir atvyksta tada, kai Lozorius jau 4 dienas išgulėjo kapo rūsyje. Prie 4 dienų pridėjus 2 laukimo dienas gauname 6. Iki 7 dienos dar trūksta 1. Kaip samarietei trūko 7 vyro ir būtent Jėzus atėjo pakeisti jos gyvenimo. Kaip aklajam trūko šviesos ir Jėzus ją suteikė per šabą 7 dieną. Vadinasi, net mirtis negalės uždėti galutinio antspaudo Lozoriaus kapui. 7 dieną Betanijoje triumfuos gyvenimas. Tam nereikės nei stebuklingų vaistų, nei ilgų pamokslų. Užteks 3 žodžių, nes Viešpaties žodis turi nepaprastą galią. Tai meilės galia. Meilė yra tokia stipri, kad išjudina viską. Ji pati amžina ir nepajudinama, bet kartu visą traukia prie savęs. Vos tik Jėzui priartėjus prie Betanijos, veiklioji Morta iškart bėgo jo pasitikti, prašydama malonės. Net nežinodama, ko prašyti, ji tiki, kad ko tik Jėzus paprašys Dievą, Dievas jam duos, nes jis yra Mesijas, Dievo sūnus. Netrukus ši meilė atveda ir Mariją, kuri, kaip visada, buvo paskendusi kontempliacijoje, šį kartą išgyvendama netekties skausmą. Ji nieko neprašo, vien tik parkritusi prie Jėzaus kojų įsako jam savo skausmą, drauge kaip ir Morta tarsi priekaištaudama, kad jis netėjo anksčiau. Atrodo, dabar viskas jau beprasmiška. Beprasmiški komentarai, beprasmiški visi, bet tačiau jeigu viskas beprasmiška, Lozoriaus nebėra. Telieka vietos vienam iš žmogiškiausių ir kartu dieviškiausių visos Biblijos sakinių. Jėzus pravirko. Štai toks yra Jėzaus Kristaus Dievas. Štai kur slypi jo jėga. Gailestingume žmogaus vargui, pasidalyjime skausmu, pasidalyjime ašaromis. Mums reikia tokio Dievo, nes jo gailestingumas, jo artumas, jo meilė yra stipresni už viską, net už mirtį. Nėra tokios tamsios ir gilios olos, kurios jis negalėtų pasiekti. Nėra tokio sunkaus akmens, kurio jis negalėtų nuridenti. Nėra tokio dvokiančio kūno, kuris galėtų jį atstumti, nes nėra tokios mirties, kurios ši meilė nepajėgtų nugalėti. Ir tada jau nesvarbu, kad kapo atidarymas sulaužo įstatymą. Nesvarbu, kad šis pažeidimas tampa tarsi savotišku jo paties mirties nuosprendžiu, kurį po savaitės pasirašys Kajafas su savo kolegomis. Ši meilė netgi mirdama yra kaip kviečio grūdas, nukritęs į žemę. Ji duoda gausių vaisių, nes tai meilė stipresnė už mirtį.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.